Գլուխ 24-րդ. Միստր ու Միսիս Անտոլինիներն ապրում էին շատ շիկեղ բնակարանում, Սեթոն Փլեյսի վրա, նրանք հյուրասենյակում նույնիսկ սեփական բար ունեին. Հարկավոր էր միայն երկու աստիճան ցածր իջնել. Ես մի քանի անգամ եղել էի նրանց տանը, որովհետև, երբ հեռացել էի Էլկտոն Հիլից, միստր Անտոլինին գալիս էր մեր տուն իմանալու, թե ինչպես եմ ապրում ես ու հաճախ էր մեր տանը ճաշում։ Այն ժամանակ նա ամուսնացած չէր։ Իսկ երբ ամուսնացավ, ես էի հաճախ թենիս խաղում նրա և Միսիս Անտոլինիի հետ Լոնգ Այլանդում, Forest Hill-ի թենիսի ակումբում։ Միսիս Անտոլինին այդ ակումբի անդամ էր և չափից շատ փող ուներ։ Նա մի 100 տարով մեծ է միստր Անտոլինիից, բայց նրանք կարծեմ շատ են սիրում իրար։ Նախ երկուսն էլ շատ բարեկիրթ ու զարգացած են, հատկապես միստր Անտոլինին, թեև երբ նա զրուցում է որևէ մեկի հետ, ավելի շատ կատակում է, քան խելացի բաներ ասում մեր ԴԲ-ի նման։ Միսիս Անտոլինին ավելի լուրջ է։ Նա աստմային օպաներ է ունենում։ Երկուսն էլ կարդում են ԴԲ-ի բոլոր պատմվածքները, ու երբ ԴԲ-ն պատրաստվում էր գնալ Հոլիվուդ, միստր Անտոլինին զանգարեց նրան ու համոզում էր չգնալ։ Բայց ԴԲ-ն միևնույն է գնաց։ Միստր Անտոլինին ասում էր, եթե մարդ ընդունակ է գրելու ԴԲ-ի նման, ապա նա անելիք չունի Հոլիվուդում։ Ես էլ ճիշտ և ճիշտ նույն բանն էի ասում։ Ես ոտքով կգնայի մինչև նրանց տուն, որովհետև չէի ուզում ծախսել Ֆիբիի նվերի փողերը, բայց երբ տնից դուրս եկա, շատ վատ զգացի, գլխապտույտ ունեցա, ստիպված եղա տաքսի նստել։ Չէի ուզում, բայց հարկադրված էի, հազիվ էլ մեքենա գտա։ Միստր Անտոլինին ինքը բացեց դուրը, երբ զանգ տվի։ Վերելակավարը այդ սրիկան ոչ մի կերպ չէր թողնում, որ վերև գնամ։ Նա խալաթով ու կոշիկներով էր, ձեռքին գավաթ։ Նա նրբաճաշակ մարդ էր, բայց ձիուպես խմում էր։ «Հոլդեն, տղաս», ասում է, «Տեր աստված, օ, գրեթե կես մետր բո ես քաշել, ուրախ եմ քեզ տեսնելու համար»։ «Դուք ինչպե՞ս եք, միստր Անտոլինի»։ «Միսիս Անտոլինին ինչպե՞ս է»։ «Օ, մեզ մոտ ամեն ինչ հրաշալի, այստեղ դուր բաճկոնը»։ Նա վերցրեց բաճկոնը ու կախեց։ «Իսկ ես կարծում եմ կներկայանաս նորածնին գրկած»։ «Ինչ կարող ենք անել, թարթիչներից ձյուն է հալվել»։ Նա ընդհանրապես սիրում էր սրամտել։ Հետո շուր եկավ ու գոռաց խոհանոցի կողմը. «Լիլիան, ինչ եղավ սուրճը»։ Կնոջ անունը Լիլիան է։ «Պատրաստ է», գոռում է նա։ «Հոլդենն է, բարև Հոլդեն, բարև Միսիս Անտոլինի»։ Նրանց տանը միշտ հարկ է լինում գոռալ, որովհետև միշտ տարբեր սենյակներում են լինում։ Տարօրինակ է իհարկե։ «Նստիր, Հոլդեն», ասաց միստր Անտոլինին։ Երևում է քեֆը տեղն էր։ Սենյակն այնպիսի տեսք ուներ, ասես հյուրերը նոր էին գնացել։ Ամենուրեք բաժակներ էին դրված, ընկույզով լի ափսեներ։ «Ներիր անկարգության համար», ասում է միստր Անտոլինին։ «Մենք Միսիս Անտոլինի բարբիզոնցի ընկերներին էինք ընդունել, բարբիզոնցի բիզոններին»։ Ես ծիծաղեցի, իսկ Միսիս Անտոլինին ինչ-որ բան գոռաց խոհանոցից, բայց ես լավ չլսեցի։ «Ինչ ասաց», հարցնում եմ։ «Ասում է, չնայես ինձ, երբ ներս մտնեմ, նա անկողնուց է վերկացել. Սիգարետ ուզում ես, դու ծխում ես»։ «Շնորհակալություն»։ «Ես մի սիգարետ վերցրի արկղիկից, երբեմն ծխում եմ, բայց շատ չափավոր»։ «Հավատում եմ, հավատում եմ»։ Նա վիթխարի վարիչը մոտեցրեց ինձ։ «Այսպես ուրեմն, դու և Փենսին բաժանվեցիք, ինչպես նավերը ծովում»։ Նա սիրում էր այդպես փքուն արտահայտվել։ Երբեմն ինձ համար ծիծաղելի է, երբեմն էլ բոլորովին ոչ, հաճախ է չափն անցկացնում։ «Ես չեմ կարող ասել, թե նա սրամիտ չէ»։ «Չէ, շատ է սրամիտ, բայց երբեմն ուղղակի ազդում են նյարդերիս վրա, երբ անվերջ այդպիսի արտահայտություններ են թույլ տալիս»։ «Բաժանվեցինք, ինչպես նավերը ծովում»։ «ԴԲ-ն էլ է երբեմն չափն անցնում»։ «Իսկ ինչ է պատահել», հարցնում է միստր Անտոլինին։ «Ինչպես է վիճակը անգլերենից»։ «Եթե անգլերենից կտրված լիներ, ես անմիջապես դուրս կհանեի քեզ տնից»։ «Դու մեր դպրոցում շարադրությունից ամենաառաջինն էիր»։ «Չէ, անգլերենը լավ եմ հանձնել»։ «Ճիշտ է, մենք ավելի շատ գրականություն էինք անցնում»։ «Ամբողջ քառորդի ընթացքում ես ընդամենը 2 շարադրություն եմ գրել, բայց կտրվեցի բանավոր խոսքից»։ «Մենք այդպիսի առարկա ենք անցնում, բանավոր խոսք»։ «Ես դրանից կտրվեցի»։ «Ինչու»։ «Ինքս էլ չգիտեմ», ասում եմ։ «Տրամադիր չէի պատմելու»։ «Վատ է զգում, գլուխս էլ սկսեց ուժգին ցավել, սոսկալի»։ բայց նա երևում է չափից դուր շատ էր ուզում ամեն ինչ իմանալ, ու ես սկսեցի պատմել։ Հասկանում եք, այդ դասերին ամեն մեկը պետք է վեր կենար եւ ելույթ ունենար։ Դե դուք գիտեք, թեմատիկ, իմպրովիզացիայի ձևով եւ այլն։ Իսկ եթե հանկարծ որևէ մեկը շեղվում էր թեմայից, բոլորը գոռում էին. «Շեղվեցիր»։ Տենց ուղակի կատաղեցնում էր։ Դրա համար էլ մեկ ստացա։ «Ախր ինչու»։ Դե ինքս էլ չգիտեմ, ազդում են արդերիս վրա, երբ գոռում են «Շեղվեցիր»։ Իսկ ես հենց սիրում եմ, որ շեղվում են թեմայից, շատ ավելի հետաքրքիր է լինում։ Միթե դու չես ուզում, որ մարդ ասի միայն այն, ինչի մասին քեզ պատմում է։ Չէ, ուզում եմ իհարկե։ Իհարկե ուզում եմ, որ ինձ ամեն ինչ կարգով պատմեն։ Բայց չեմ սիրում, որ միշտ միևնույն բանն եմ պատմում։ Ինքս էլ չգիտեմ։ Հավանաբար ինձ համար ձանձրալի է, երբ շարունակ միևնույն բանի մասին եմ պատմում։ Իհարկե, այն երեխաները, որոնք միշտ միևնույն թեմայի մասին էին պատմում, ամենաբարձր գնահատականներն էին ստանում։ Նա արդարացի չէր կարողանում խոսել նույն թեմայով, եւ նրան միշտ ընդհատում էին. «Շեղվում ես»։ Դա սոսկալի էր, որովհետեւ նախ նա շատ նյարդային էր, հասկանում եք, սոսկալի նյարդային տղա էր։ Նրա շրթունքները դողում էին նույնիսկ, երբ կանչում էին դաս պատասխանելու, եւ նա այնպես էր խոսում, որ ոչինչ չէր լսվում, հատկապես եթե վերջում էր նստած։ Իսկ երբ շրթունքները մի փոքր դադարում էին դողալուց, նա բոլորից հետաքրքիր էր պատմում։ Բայց դա փաստորեն նա էլ կտրվեց։ Եվ միայն այն պատճառով, որ երեխաները ամբողջ ժամանակ գոռում էին «Շեղվեցիր»։ Օրինակ, նա պատմում էր այն ֆերմայի մասին, որն իր հայրը գնել էր Վերմոնտում։ Նա պատմում է, իսկ չորս կողմից կանչում են «Շեղվում ես»։ Իսկ մեր ուսուցիչ միստր Վինսոնը նրան մեկ դրեց այն բանի համար, որի բեր նա չի պատմում իրենց ֆերմայի կենթանական ու բուսական աշխարհի մասին։ Եվ նա, այդ Ռիչարդ Կինսելան, այսպես էր պատմում. «Սկսում էր ֆերմայի մասին, ինչ կար այնտեղ, ինչ չկար, մեկ էլ սկսում էր պատմել մի նամակի մասին, որ մայրն ստացել էր քերուց, թե այդ քերին ինչպես էր 44 տարեկանում հիվանդացել հոդացավով և ոչ ոքի չէր թողնում գնա իր մոտ հոսպիտալ, որովհետև չէր ուզում, որ իրեն տեսնեն հաշմանդամ դարձած»։ Իհարկե դա ֆերմայի հետ ոչ մի կապ չուներ, համաձայն եմ, բայց չէ՞ որ հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր է, երբ մարդ պատմում է իր քերու մասին, հատկապես երբ նա սկսում է ինչ-որ բան դուրս տալ հոր ֆերմայի մասին ու հանկարծ ուզում է ինչ-որ բան պատմել իր քերու մասին։ Եվ խոզություն է գոռալ «Շեղվում ես» թեմայից, երբ նա նոր-նոր է սկսել բացվել, ոգևորվել, չգիտեմ, դժվարանում եմ բացատրել։ Ես չէի ուզում բացատրել, գլուխս շատ էր ցավում։ Ես միայն երազում եմ, որ Միսիս Անտոլինին շուտ բերեր սուրճը։ Ինձ սոսկալի զայրացնում է, որ կանչում են, թե սուրճը պատրաստ է ու դեռ չեմ բերում։ «Լսիր, Հոլդեն, կարող եմ ես քեզ համառոտ մի քիչ հնաոճ մանկավարժական հարց տալ։ Չես կարծում, որ ամեն ինչ իր տեղն ու ժամանակն ունի։ Չես գտնում, որ եթե մարդն սկսել է պատմել հոր ֆերմայի մասին, պետք է միջև վերջ հետևի այդ թեմային, իսկ մեկ ուրիշ անգամ արդեն պատմի քերու հիվանդության մասին։ Իսկ եթե քերու հիվանդությունը այդքան հրապուրիչ թեմա է, ապա ինչու հրետորը հենց այդ թեման չընտրի, և ոչ թե ֆերման»։ Դրամադիր չէի ոչ մտածելու և ոչ էլ պատասխանելու։ Սոսկալի ցավում էր գլուխս, և շատ վատ էի զգում ինձ։ Ճիշտն ասած, փորս էլ էր ցավում։ Այո, երևի այդպես է։ Հավանաբար պետք է քերու թեման վերցներ և ոչ թե ֆերմայի, քանի որ նրան քերու թեման ավելի էր հետաքրքրում։ Բայց հասկանում եք, հաճախ ինքդ էլ չգիտես քեզ ինչ է հետաքրքրում, մինչև որ չես սկսում պատմել ամենահետաքրքիրը։ Պատահում է, որ դա քեզանից կախված չի լինում։ Բայց իմ կարծիքով մարդուն հնարավորություն պետք է տան արտահայտվելու, եթե նա արդեն սկսել է հետաքրքիր պատմել ու տարվել է դրանով։ Շատ եմ սիրում, երբ մարդ հափշտակությամբ է պատմում։ Դա լավ բան է։ Դուք չեք ճանաչում այդ ուսուցչին, այդ Վինսոնին։ Նա ձեզ էլ համբերությունից կհանի, կկատաղեցնի, նա ու այդ դասարանցիները։ Հասկանում եք, նա անընդհատ կրկնում էր. «Հարկավոր է ընդհանրացնել, հարկավոր է պարզեցնել»։ Բայց միթե կարելի է ամեն ինչ պարզեցնել, ամեն ինչ ընդհանրացնել։ Չէ, դուք այդ Վինսոնին չեք ճանաչում։ Իհարկե անմիջապես երևում է, որ նա զարգացած մարդ է եւ այլն, բայց ուղեղը որոշակիորեն լավ չի աշխատում։ «Ահա եւ վերջապես սուրճը, ջենտլմեններ», ասաց Միսիս Անտոլինին։ Նա մատուցարանով բերեց սուրճ, թխվածք եւ ամեն տեսակ ուտելիքներ։ «Հոլդեն, ինձ մի նայր, ես սոսկալի տեսք ունեմ»։ «Բարև ձեզ, Միսիս Անտոլինի», ասում եմ։ «Ես ուզում եմ վեր կենալ, բայց միստր Անտոլինին թևքիցս քաշում է, նստեցնում»։ Միսիս Անտոլինի գլուխն ամբողջապես ծածկված էր գանգրացնելու այդ երկաթե բաներով, շրթունքները ներկված չէին։ Ընդհանրապես տեսքը լավ չէր, մի տեսակ պարաված էր։ «Ես ամեն ինչ կդնեմ այստեղ, ինքներդ հյուրասիրվեք», ասաց դա։ Հետո մատուցարանը դրեց ծխասեղանին, բաժակները եթերեց։ «Ինչպես է մայրիկդ, Հոլդեն»։ «Ոչինչ, շնորհակալություն, ես վաղուց չեմ տեսել նրան, բայց վերջին անգամ սիրելիս ինչ որ կարող է պետք լինել Հոլդենին սպիտակ եղենի պահարանում է վերին դարակի վրա, ես պարկում եմ քնելու, շատ եմ հոգնել», ասաց Միսիս Անտոլինին։ Դա երևում էր նրա վրայից։ «Տղաներ, կարող եք ինքներդ անկողին բացել»։ «Ամեն ինչ կանենք, շուտ արա պարկիր», ասաց միստր Անտոլինին։ Նա համբուրեց կնոջը, սա հրաժեշտ տվեց ինձ ու գնաց ննջարան։ Նրանք միշտ համբուրվում էին ուրիշների ներկայությամբ։ Ես կես բաժակ սուրճ խմեցի և թխված կերա, որ քարի պես ամուր էր։ Իսկ միստր Անտոլինին դարձյալ վիսկի խմեց։ Երևում է, նրա վիսկին բոլորովին չէր թուլացնում։ Իսկական հարբեցող կդառնա, եթե իրեն չզսպի։ «Ես քո հայրիկի հետ նախաճաշել եմ երկու շաբաթ առաջ», ասում է նա հանկարծ։ «Դու այդ մասին գիտեիր»։ «Ոչ, չգիտեի»։ «Բայց քեզ թերևս հայտնի է, որ նա շատ է մտահոգված քո ճակատագրով»։ «Այո, իհարկե, իհարկե հայտնի է»։ «Հավանաբար ինձ զանգարելուց առաջ նա բավական տագնապալից նամակ է ստացել քո նախկին դիրեկտորից այն մասին, որ դու ոչ մի հետաքրքրություն չես ցուցաբերում պարապմունքների հանդեպ. դասախոսությունները բաց ես թողնում, դասերը չես պատրաստում, ընդհանրապես բոլորովին ոչ մի բանում»։ «Ոչ, ես ոչ մի բան բաց չեմ թողել»։ «Մեզ արգելվում էր դասերից բացակայել. Երբեմն միայն այդ բանավոր խոսքին չէի գնում, բայց ոչ մի բան բաց չեմ թողել»։ «Բոլորովին չեմ ուզում խոսել իմ գործերի մասին»։ Սուրճից մի փոքր դադարեց փորիս ցավը, բայց գլուխս ուղակի տրակվում էր։ Միստր Անտոլինին երկրորդ սիգարետը ծխեց։ Նա շոգեքարչի պես էր ծխում։ Հետո ասաց. «Անկեղծ ասած, չգիտեմ ինչ ասեմ քեզ, Հոլդեն»։ «Հասկանում եմ. Ինձ հետ դժվար է խոսելը, գիտեմ»։ «Ինձ թվում է, թե դու գնում ես դեպի սարսափելի անդունդ, բայց անկեղծ ասած, ես ինքս էլ չգիտեմ, դու ինձ լսում ես»։ «Այո»։ Երևում էր, որ նա տրամադրված էր շատ լրջորեն խոսելու։ «Գուցե դու կհասնես այն բանին, որ 30 տարեկանում կդառնաս որևէ բարի մշտական այցելու և կատես բոլոր այն մարդկանց, ովքեր արտաքուստ նման են համալսարանական ֆուտբոլային թիմի չեմպիոնի»։ «Գուցե ժամանակին կդառնաս բավական կիրթ ու կատես այն մարդկանց, ովքեր սխալներով են խոսում»։ «Գուցե և կծառայես մի որևէ գրասենյակում ու ամբակներ կնետես քեզ չգոհացնող սղագրուհու վրա»։ «Հասկանում ես ինչ եմ ասում»։ «Այո, իհարկե», ասացի։ «Ես նրան շատ լավ էի հասկանում»։ «Բայց դուք իրավացի չեք այն բանում, թե ես բոլորին կատեմ»։ «Ամեն տիպի ֆուտբոլային չեմպիոնների և այլն, այդտեղ դուք սխալվում եք»։ «Շատ քիչ մարդիկ կան, որոնց ես ատում եմ»։ «Պատահել է, որ ես հանկարծ ատել եմ որևէ մեկին, ինչպես այդ Սթրեյթ Լեյթերին, որի հետ ապրում է Փենսիում, կամ այն մյուսին, Ռոբերտ Էգլին»։ «Պատահել է, իհարկե, որ ես նրանց սոսկալի ատել եմ, խոստովանում եմ»։ «Բայց միշտ էլ ոչ երկար ժամանակով, հասկանում եք»։ «Երբեմն մի որոշ ժամանակ չես տեսնում նրան, նա չի գալիս քո սենյակը, կամ նրան չես հանդիպում ճաշարանում և կարոտում ես»։ «Հասկանում եք»։ «Նույնիսկ կարոտում ես նրան»։ Միստր Անտոլինին երկար լռեց, հետո վեր կացավ, մի կտոր սառույց գցեց վիսկու մեջ ու նորից նստեց։ Երևում է մտքերի մեջ ընկավ։ Ավելի լավ կաներ խոսակցությունը առավոտյան շարունակեր և ոչ թե հիմա։ Բայց նա արդեն տրամադրվել էր։ Մարդիկ միշտ վիճելու ցանկություն են ունենում, երբ դու բոլորովին տրամադիր չես այդ բանին։ «Լավ, այժմ ուշադիր լսիր ինձ. գուցե հիմա էլ բավականաչափ հստակ չկարողանամ արտահայտել իմ միտքը, բայց մի երկու օր հետո նամակ կգրեմ քեզ. իսկ առայժմ լսիր»։ Երևում էր, որ նա ջանում է կենտրոնանալ։ Հետո ասաց. «Անդունդը, ուր թռչում ես դու, սոսկալի անդունդ է. Նա, ով ընկնում է այնտեղ, երբեք չի զգում հատակը»։ Շարունակում է ավելու ավելի խոր գնալ։ «Դա պատահում է այնպիսի մարդկանց, որոնք իրենց կյանքի որոշ շրջանում որոնել են մի բան, որը երբեք չի կարող տալ նրանց առօրյա շրջապատը. ավելի ճիշտ, կարծել են, թե առօրյա շրջապատում նրանք ոչինչ չեն կարող գտնել իրենց համար, և դադարել են որոնել»։ «Դադարել են որոնել նույնիսկ առանց փորձելու որևէ բան գտնել»։ «Դու հետևում ես իմ մտքին»։ «Այո, սըր»։ «Իսկապես»։ «Այո»։ Նա վեր կացավ, էլի վիսկի լցրեց իր համար, հետո նորից նստեց և երկար ժամանակ լուր մնաց։ «Չեմ ուզում քեզ վախեցնել», ասաց նա վերջապես, բայց ես շատ հստակ եմ տեսնում, թե դու ինչպես ազնվորեն զոհաբերում ես կյանքդ մի ինչ-որ դատարկ անարժեք գործի համար։ Նա նայեց ինձ տարօրինակ աչքերով։ Լսիր, եթե ես մի բան գրեմ քեզ, խոստանում ես ուշադիր կարդալ և պահպանել։ Այո, իհարկե, ասացի։ Ես իսկապես պահպանել եմ թերթիկը, որ այն ժամանակ նա տվեց ինձ։ Հիմա էլ ինձ մոտ է։ Նա մոտեցավ իր գրասեղանին և առանց նստելու ինչ-որ բան գրեց։ Հետո եկավ ու նստեց թերթիկը ձեռքին բռնած։ Որքան էլ տարօրինակ լինի, սրա գրողը բանաստեղծ չէ։ Սա ասել է Վիլհելմ Շտեկել անունով մի հոգեվերլուծող։ Ահա թե նա, դու ինձ լսում ես։ Դե իհարկե։ Ահա թե ինչ է ասում նա։ Մարդու չհասունացության նշանը այն է, որ նա ուզում է ազնվորեն մեռնել հանուն արդար գործի, իսկ հասունացության նշանը այն, որ ուզում է հնազանդորեն ապրել հանուն արդար գործի։ Նա թեքվեց ու թուղթը հանձնեց ինձ։ Ես մի անգամ էլ կարդացի, հետո շնորհակալություն հայտնեցի և թուղթը դրեցի գրպանս։ Այնուամենայնիվ մեծ սիրալիրություն էր, որ նա այդպես ջանում էր ինձ համար։ Ափսոս, որ ոչ մի կերպ չէի կարողանում կենտրոնանալ։ Սոսկալի հոգնել էի, ճիշտն ասած։ Իսկ նա բոլորովին չէր հոգնել, և որ կարևորն է, շատ էր խմել։ «Կգա մի օր», հանկարծ ասեց նա, «որ դու հարկադրված կլինես որոշել ուր գնալ, և անմիջապես կգնաս այնտեղ, ուր որոշել ես, անհապաղ, դու իրավունք չունես կորցնել ոչ մի րոպե, դա քեզ չի կարելի»։ Ես գլխով արեցի, որովհետև նա նայում էր ուղիղ աչքերիս մեջ, բայց այնքան էլ լավ չէի հասկանում, ինչի մասին է խոսում։ Մի քիչ գլխի է ընկնում, բայց եւ այնպես համոզված չէի, թե ճիշտ եմ հասկանում։ Չափից դուրս շատ էի հոգնած, ազնիվ խոսք։ «Չեմ ուզում կրկնել միևնույն բանը», ասում է նա, «բայց կարծում եմ, որ երբ որոշես քո հետագա ուղին, առաջին հերթին հարկադրված կլինես լրջորեն վերաբերվել դպրոցական պարապմունքներին. Այո, հարկադրված կլինես, դու մտածող մարդ ես, անկախ այն բանից դուր է գալիս քեզ այդ անվանումը, թե չէ. դու գիտության ես ձգտում, ու ինձ թվում է, երբ կհաղթարես բոլոր այդ միստր Վինսիներին և նրանց բանավոր կոմպոզիցիաները, դու Վինսոններին», ասացի ես։ Նա հավանաբար մտածում էր միստր Վինսոնների մասին և ոչ թե Վինսիների։ Այնուամենայնիվ իզուր ընդհատեցի նրան։ «Լավ, բոլոր այդ միստր Վինսոններին. Երբ դու կհաղթարես բոլոր այդ Վինսոններին, կսկսես ավելի ու ավելի մոտենալ. իհարկե, եթե ցանկանաս, եթե ձգտես, սպասես դրան, ավելի կմոտենաս այն գիտելիքներին, որոնք մոտ են քո սրտին. ու այդ ժամանակ կպարզես, որ դու առաջինը չես, որոնց շփոթություն, վախ, նույնիսկ զզվանք են պատճառել մարդիկ ու նրանց արարքները. կհասկանաս, որ միայն դու չես զգացել այդ բանը, և դա կուրախացնի, սատար կլինի քեզ. Շատ շատերն են ապրել այդ շփոթությունը բարոյական ու հոգեկան հարցերում, որ ապրում ես դու հիմա. Բարեբախտաբար, նրանցից ոմանք գրի են առել իրենց ապրումները. դու նրանցից շատ բան կսովորես, եթե իհարկե ցանկանաս. ինչպես և ուրիշները կսովորեն քեզնից, եթե դու ասելիք ունենաս նրանց. փոխադարձ օգնությունը հրաշալի բան է, և դա ոչ միայն գիտելիքների ասպարեզում, այլև պոեզիայի, այլև պատմության»։ Նա կանգ առավ, խմեց մի կում, էլի շարունակեց. «Երևում է շատ էր տարվել. լավ է չէ ընդհատում, չէի կանգնեցնում. Չեմ ուզում քեզ ներշնչել, թե միայն կրթված և զարգացած մարդիկ կարող են արժեքավոր ներմուծում կատարել կյանքում», շարունակեց նա։ «Դա այդպես չէ. Բայց ես հաստատում եմ, որ կրթված ու զարգացած մարդիկ, տաղանդավոր ու ստեղծագործ լինելու դեպքում, որ դժբախտաբար հազվադեպ է պատահում, ավելի մեծ ու արժեքավոր ժառանգություն են թողնում իրենցից հետո, քան միայն տաղանդավոր ու ստեղծագործ մարդիկ. նրանք ջանում են իրենց միտքն արտահայտել հնարավորին չափ պարզ ու հստակ. իրենց գաղափարները մինչև վերջ են հասցնում համառորեն ու հաստատակամորեն. Եվ որ ամենակարևորն է, 10-ից 9 դեպքում գիտության մարդիկ անհամեմատ ավելի համեստ են, քան չկրթված, թեկուզև մտածող մարդիկ. Հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Այո, սըր»։ Նա բավական երկար լուր մնաց։ «Չգիտեմ, պատահել է ձեզ թե ոչ, բայց շատ դժվար է նստել ու սպասել, մինչև որ մտասուզված մարդը կրկին խոսի. ես ամեն կերպ ջանում եմ ինձ զսպել, որ չհորանջեմ. ոչ թե այն պատճառով, որ ձանձրալի էր լսելը. բոլորովին էլ ոչ, պարզապես քունս սոսկալի տանում էր»։ «Մի առավելություն կա, որ կտակես ակադեմիական դասընթացը. եթե բավականաչափ խորանաս գիտելիքների մեջ, պատկերացում կկազմես քո ունակությունների, ուղղության ու հնարավորությունների մասին. ինչն է նրա համար ընդունելի, ինչը ոչ. եւ որոշ ժամանակ հետո կհասկանաս, որ մտածելակերպն է քեզ հարմար, որը ոչ։ Եվ կոգնի երկար ժամանակ չվատնել քեզ հարմարեցնելու համար մի այնպիսի մտածելակերպ, որը բոլորովին պետք չէ, հարմար չէ քեզ։ Դու կճանաչես քո իսկական չափսերը եւ դրանից ելնելով հագուստ կընտրես քո խելքի համար։ Եվ այստեղ հանկարծ ես լայն հորանջեցի։ Անտաշանասունի մեկնեմ, գիտեմ, բայց ի՞նչ կարող է անել։ Միստր Անտոլինին միայն ծիծաղեց։ «Լավ», ասաց նա։ «Արի քեզ համար անկողին բացենք»։ Ես նրա ետևից գնացի դեպի պահարանը։ Նա փորձում էր ինձ համար սավան ու վերմակ հանել վերին դարակից, բայց ձեռքի գավաթը խանգարում էր։ Այդ ժամանակ նա խմեց պարունակությունը, գավաթը դրեց հատակին, հետո հանեց ինչ որ պետք էր։ Ես օգնեցի նրան այդ ամենը հասցնել բազմոցին։ Միասին սկսեցինք անկողին բացել։ Չի կարելի ասել, թե նա մի առանձին ճարպկություն էր հանդես բերում այդ գործում։ Ոչինչ չէր կարող անմանել, ինչպես հարկն է։ Բայց ինձ համար միևնույն էր։ Ես պատրաստ էի թեկուս կանգնած քնել, այնքան էի հոգնած։ «Իսկ ինչպես են քո հրապուրանքները»։ «Ոչինչ»։ Ես մի կարգին զրուցակից չէի առհասարակ, ու հիմա էլ ցանկություն չունեի խոսելու։ «Ինչպես է Սալին»։ Նա ճանաչում էր Սալի Հեյսին։ Ես մի անգամ ծանոթացրել էի նրանց։ «Լավ է, մենք այսօր ցերեկը տեսնվել ենք»։ Գրողը տանից թվում էր, թե դրանից հետո 20 տարի էր անցել։ Բայց հիմա քիչ ընդհանուր բան կա մեր մեջ։ «Զարմանալի գեղեցիկ աղջիկ է, իսկ ինչպես է մյուսը»։ «Հիշում ես, պատմում էր, որ նրա հետ մեյնում ես ծանոթացել»։ «Ա, Ջեյն Գալահերը»։ «Նա ոչինչ, հավանաբար ես վաղը կզանգարեմ նրան»։ Վերջապես բացեցինք անկողինը։ «Պարկիր», ասաց միստր Անտոլինին։ «Չգիտեմ ինչպես ես տեղավորելու քո երկար ոտքերը»։ «Ոչինչ, ընտելացել եմ կարճ մահճակալներին»։ «Շատ շնորհակալություն, սըր. Դուք եւ միսիս Անտոլինին այսօր իսկապես փրկեցիք իմ կյանքը»։ «Լոգարանի տեղը գիտես, եթե որևէ բանի կարիք ունենաս, ձայն տուր ինձ. ես մի քիչ էլ կնստեմ խոհանոցում»։ «Լույսը քեզ չի խանգարի»։ «Չէ, ինչ եք ասում, շատ շնորհակալություն»։ «Դե լավ, բարի գիշեր, բարեկամս»։ «Բարի գիշեր, սըր. Շատ շնորհակալություն»։ Նա դուրս եկավ խոհանոց, իսկ ես գնացի լոգարան։ Համվեցի, լվացվեցի։ Ատամներս չլվացի, որովհետև ատամի խոզանակը չէի վերցրել հետս։ Պիժամա էլ չունեի, իսկ միստր Անտոլինին մոռացավ տալ։ Վերադարձա հյուրասենյակ, հանգցրի բազմոցի գլխավերևի լամպը և միմիայն տրուսիկով մտա վերմակի տակ։ Բազմոցը չափից դուրս կարճ էր, բայց ես պատրաստ էի թեկուզ կանգնած քնել ու աչքս չէի թարթի։ Երկու վարկյան ես պարկած մտածում էի միստր Անտոլինի ասածների վրա, մտածելակերպի և այլնի մասին։ Նա շատ խելացի, ազնիվ խոսք։ Բայց աչքերս ինքնաբերաբար փակվեցին ու ես քնեցի։ Հետո մի բան պատահեց։ Ճիշտն ասած, չեմ էլ ուզում պատմել։ Հանկարծ ես արթնացա։ Չգիտեմ ժամը քանիսն էր, բայց արթնացա։ Ինչ-որ բան զգացի ճակատիս, ինչ-որ մեկի ձեռքը։ Տեր աստված, ինչպես վախեցա։ Պարզվում է, դա միստր Անտոլինիի ձեռքն էր։ Նա նստել էր հատակին, բազմոցի մոտ և ոչ այն է ճակատս շոշափում էր, ոչ այն է շոյում։ Ազնիվ խոսք ես 1000 մետր վեր թռա։ «Ինչ եք անում»։ «Պարզապես նայում եմ քեզ, հիանում եմ»։ «Չէ, դուք ինչ եք անում այստեղ»։ Նորից եմ ասում ես։ Ուղղակի չգիտեի ինչ ասեի, տխմարի պես ինձ կորցրել է։ «Սուս արա, ինչ ես ասում»։ «Պարզապես մոտեցա տեսնեմ»։ «Միևնույն է, գնալու ժամանակն է»,  ասում եմ։ «Տեր աստված, ինչպես վախեցա»։ Սկսեցի մթության մեջ հագնել տաբատս ու ոչ մի կերպ չէի կարողանում ոտքս ճիշտ տեղը մտցնել, այնպես է նյարդայնացել։ Դպրոցներում ուզածի չափ տեսել է այդ աննիծյալ աննորմալներին։ «Ուր պիտի գնաս»,  հարցրեց միստր Անտոլինին։ Նա ջան մեր շատ հանգիստ ու սառը խոսել, բայց երևում էր, որ կորցրել էր իրեն։ «Ես ճամպրուկներս կայարանում եմ թողել, թերևս հարկավոր է գնալ վերցնել, բոլոր իրերս այնտեղ են»։ «Իրերդ մինչև առավոտ ոչ մի տեղ չեմ փախչի, պարկիր խնդրեմ և քնիր»։ «Չեմ հասկանում, ինչ է կատարվում քեզ հետ»։ «Ոչինչ չի կատարվում, պարզապես բոլոր իրերս ու փողերս ճամպրուկներում են, ես շուտով կվերադառնամ, տաքսի կվերցնեմ և կվերադառնամ»։ Գրողը տանի քիչ էր մնում, գլուխս ջարդ էի մթության մեջ։ «Բանն այն է, որ իմ փողերը չեն, մայրիկինն են և ես պետք է»։ «Հիմարություն մի անի, Հոլդեն, պարկիր քնիր, ես էլ եմ գնում քնեմ»։ «Մինչև առավոտ քո փողերը ոչ մի տեղ չեն կորչի»։ «Չէ, չէ, անպայման պետք է գնամ, ազնիվ խոսք»։ Ես գրեթե արդեն հագնվել էի։ Միայն փողկապս չէի գտնում։ Ոչ մի կերպ չէի կարողանում հիշել, թե որտեղ եմ դրել այդ անիծյալ փողկապը։ Հակա բաճկոնս, առանց փողկապի կգնամ։ Իսկ միստր Անտոլինին նստել էր բազկաթոռին ու հեռվից նայում էր ինձ։ Մութեր, և ես վատ էի տեսնում նրան, բայց զգում է, թե ինչպես է հետևում ինձ, և խմում է։ Այդպես էլ ձեռքից ցած չէր դրել սիրած գավաթը։
«Դու զարմանալի տարօրինակ տղա ես»։
«Գիտեմ», ասացի։ Ես նույնիսկ փողկապս չփնտրեցի, այդպես էլ առանց փողկապի գնացի։
«Ցտեսություն, սըր», ասում եմ։
«Եվ շատ շնորհակալություն, ազնիվ խոսք»։ Նա մինչև դրան մոտ եկավ իմ ետևից, իսկ երբ վերելակ կանչեցի, կանգ առավ շեմին և նորից կրկնեց, որ ես շատ, շատ տարօրինակ տղա եմ։ «Այո, տարօրինակ եմ, ինչպես չէ»։ Նա այնքան սպասեց, մինչև որ եկավ այդ երիցս անիծյալ վերելակը։ «Կյանքումս երբեք այդքան չեմ սպասել վերելակին, գրողը տանի դրան»։ «Մի ամբողջ հավիտենականություն, աստծո եմ երդվում»։ Չգիտեի նույնիսկ, թե ինչի մասին խոսեմ, քանի դեռ սպասում էի վերելակին։ Իսկ նա կանգնել էր շեմքին, ու ես ասացի. «Կսկսեմ լավ գրքեր կարդալ, իսկապես կսկսեմ»։ Չէ՞ որ մի բան պետք է ասեի։ Ընդհանրապես անհարմար ստացվեց։
«Վերցրու ճամպրուկներդ ու էլի շուտ այստեղ արի, ես դուրը բաց կթողնեմ»։
«Շատ շնորհակալություն», ասում եմ, «ցտեսություն»։
Վերջապես վերելակը եկավ։ Ես փակեցի դուրը, սկսեցի իջնել։ «Տեր Աստված, ինչպես էի դողացնում»։ Քրտինքս էլ վրա էր տվել։ Երբ ինձ այդ անսպասելի բան է տեղի ունենում, քրտինքս վրա է տալիս։ Իսկ դպրոցում մի 20 անգամ ամեն տեսակ այլանդակություններ էի հանդիպել։ Մանկուց սկսած ատում եմ։